Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր փետրվարի 1-ն է, օրը 2-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամները միմյանց հասցեին փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Երևանում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Կոալիցիոն կառավարության մաս կազմելուն հավակնող դաշնակցությունը հայտարարում է իշխող հանրապետական հեղինակազրկվածը։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններն էլ ավելի վատ թարանալու ճանապարհին են։ Բյուրեղավանի շշերի գործարանի աշխատողները պահանջում են վճարել մոտ 1 տարվա աշխատավարձի պարտքը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն այսօր Երևանում ստորագրել են երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցության 2016 թվականի ծրագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Սեյրան Օհանյանը և պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է Անկարայից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հունվարի 29-ին ռուսական Su-34 ռազմական օդանավը խախտել է Թուրքիայի օդային սահմանը Սիրիայի հատվածում։ Ռուսական որևէ օդանավ Թուրքիայի հետ սահմանը չի խախտել, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Թուրքական կողմը սակայն պնդում է, որ ռուսական կողմի ներխուժման հստակ ապացույցներ ունի։ Մոսկվայում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեյի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին։ Մոսկվայում իրանցի պաշտոնյան կհանդիպի բարձրաստիճան ռուսաստանցի դիվանագետների հետ, քննարկելով գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրներ։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Վելայաթին նշել է, Ռուսաստանը կարող է շատ կառուցողական դեր խաղալ ողջ տարածաշրջանում։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերության դեմ 759 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալի դատական հայց է ներկայացվել հարավային հոս գազատարի շինարարությունից հրաժարվելու համար։ Հայցը ներկայացրել է իտալական Սայիպեմ ընկերությունը, որը պետք է իրականացներ Ռուսաստանից հարավային Եվրոպա գնացող գազատարի ստորջրյա հատվածի շինարարությունը։ Հայցը քննելու է Փարիզի միջազգային արբիտրաժային դատարանը։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների նախնական քվեարկության փուլն, առաջին քվեարկությունը տեղի կունենա Այովա նահանգում, առաջադրված հանրապետական թեկնածուների թիվը 11-ն է, դեմոկրատներին է 3, հանրապետականների ճամբարում հիմնական պայքարն ընթանում է միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփի, Տեխասը ներկայացնող սենատոր Թեդ Քրուզի և Ֆլորիդայի ներկայացուցիչ Մարկո Ռուբիոյի միջև։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ անդրադառնանք վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգին՝ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ իշխող ուժի, հանրապետականի և հայ հեղափոխական դաշնակցության միջև ընթացող բանակցություններին։ Այս թեման այսօր հատկապես հետաքրքիր զարգացում ունեցավ։ Կոալիցիոն կառավարության մաս դառնալու հավակնություն ունեցող ուժի դաշնակցության ներկայացիչը հայտարարեց հանրապետականը հեղինակազրկվածը։ Իսկ թե ինչու է հեղինակազրկված ուժի հետ դաշնակցությունը փորձում կոալիցիա ձևավորել, այդ հարցի պատասխանը Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Դաշնակցությունը պնդում է, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ընդունում է, հեղինակազրկված իշխանությանը մաս կազմելուց հետո իրենց վարկանիշնել է ընկնելու, բայց այդ զոհողությանն ավանդական կուսակցությունը պատրաստ է, քանի որ այլ ընտրանքը երկիր կորցնելն է լինելու։
Մեր այս վիճակով մենք տեսնում ենք, որ այո, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ Ով դրանում հայտի չէ։ Իշխանությունը, եթե հեղինակազրկված է, բոլորիս պրոբլեմն է դա, չէ՞։ Ես մենք համարում ենք հեղինակազրկվածը թոնդե մնա հեղինակազրկված, բայց եթե հեղինակազրկված ուժը մեզ ղեկավարում է,
դուք կարող եք
իրավիճակի մեջ իրական ազդեցություն ունեցողը նայա։ Հա, մենք մտնում ենք դրա համար, մենք մտնում ենք, որ իշխանության որակն էլ փոխվի, մոտեցումներն էլ փոխվեն, քաղաքականությունը փոխվի, երկրում իրավիճակ փոխվի, ոչինչ, թող մենք այս ընթացքում մի քիչ վարկանիշի կամ այս հայհոյանքների
վարկանիշի անկում կունենանք։
Բնականաբար իշխանության հետ լինելը վարկանիշի անկում է ինքնին ենթադրում, բայց ավելի լավ է ես այս գինը վճարեմ, քան ցե ազգովի գինը վճարենք պետությունը կորցնելու։ Մենք այս գինը վճարելու ենք եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ունենալու ենք շատ ավելի լավ Հայաստան, ոչինչ այս ընթացքում էլ թող մի քիչ հայհոյեն։ Ասում եմ, հանուն գալիք վարխարույկի ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության թող որ այսօր լինեմ ծխալ, բարու սևակ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն է, ժողովրդի խելքը իրենց համար չի գնում, բայց իրենք հեղինակազրկված չեն։ Նա Ռուստամյանին հորդորում է զգացմունքներին չտրվել, քանի որ դրանից հետո երբեմն զղջում ես։
Ես չեմ ասում
հանրապետականի համար ժողովրդի ուշ կգնում են։ Դա աննորմալ էլ կլինի, եթե ես այդպեսի բան ասեմ, բայց այն որ իր բոլոր թերություններով հանդերձ հանրապետականը ամենակայացած, ամենակայուն, ամենակուր եւ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժն է, սա փաստ է։
Աբսուրդային չի այդ իրավիճակը ձեր կարծիքով, որ ձեզ համարում են հեղինակազրկված, բայց միևնույն ժամանակ փորձում են ձեզ հետ համագործակցել եւ մաս կազմել իշխանության։
Աբսուրդային է, թե ոչ թող պատասխանեն իրենք, ես իրենց փոխարեն պատասխանելու հնարավորություն չունեմ։
Ես կարող եմ մեկ հետ համագործակցել, որ ձեզ հեղինակազրկված է համարում։
Ուրեմն, ես էլ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը այսօր ըստ իս պատասխանում է ամենա Եթե Վարկանիշը ընդունում ենք ընտրության արդյունքները, Վարկանիշը ընդունում ենք իր դերակատարումը, ամենավարկանիշային քաղաքական ուժն է։
ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամները, ինչպես եւ սպասվում էր Ստրասբուրգից Երևան վերադառնալուն պես, սկսեցին բուրն կերպով միմյանց մեղադրել պատվիրակության արձանագրած ձախողումների մեջ։ Թեև պատվիրակության իշխանական թևը բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում անվանումով զեկույցի տապալումը նվաճում է համարում, այդուամենայնիվ ընդդիմադիրներին քննադատելու անհրաժեշտություն տեսնում է։ Պատվիրակության անդիմադիր անդամներն ու մասնավորապես ԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանն էլ իր հերթին ԵԽԽՎ-ում Սարսանգի ջրամբարին վերաբերող հակահայկական զեկույցի ընդունումը միանշանակորեն գնահատում է որպես Հայաստանի դիվանագիտության հերթական ձախողում։ Այսօր խորհրդարանում պատվիրակության անդամների միջև ծավալված բանակրիվը հատկապես սուր դրսևորումներ է ունեցել։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Տաթևիկ Լազարյանի հետ, ով խորհրդարանում է գտնվում։ Տաթևիկ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Տիգրան, նշեմ, որ այսօր մեկնարկած առաջին դիակումար նիստի սկզբում հենց ճիշտական հարցերից մեկը ԵԽԽՎ-ը ընդունած ոչ հայանպաստ բանաձևներ Սարսանգի մասին, պատվիրակությունը արդեն վերադարձել է Երևան եւ ամբողջ կազմով մասնակցել էր այսօր խորհրդարանի նիստին, նշեմ, որ Լևոն Զուրաբյանը պատվիրակից մեկը կրկին ասաց, որ պատորեն այս բանաձևի ընդունումը ախողում է հայկական պատվիրակության կողմից։ Հայկական պատվիրակության անդամները հակադարձեցին, որ ախողում բառը չէին ցանկանա օգտագործել։ Ամեն դեպքում լուրջ հաջողություն է, որ ավելի ոչ հայանպաստ եւ ավելի վտանգավոր Վոլտերի բանաձևը չի ընդունվել ԵԽԽՎ կողմից։ Նշեմ, որ նաեւ հանրապետականի կողմից իսկես կշտամբանք ուղղվեց Լևոն Զուրաբյանի ուղությամբ, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխուսակելու Աքսար Արմազանովը նշեց, որ հայկական կողմնորոշման դեմ արտահայտված միակ խմբակցությունը եղել է ALDE խմբակցությունը, որի անդամն է հենց ՀԱԿ-ը եւ որի պատվիրակն է Լևոն Զուրաբյանը։ Լևոն Զուրաբյանը սակայն հակադարձեց։ Այժմ լսենք մի փոքր հատված նրանց երկխոսությունից։
ԵԽԽՎ-ում ընդամենը մեկ խմբակցություն է կողմ հանդես եկել ադրբեջանամետ դիրքորոշմանը, դա լիբերալների եւ դեմոկրատների ալիանս խմբակցությունն է, որի ներկայացուցիչ է նաեւ հարգարժան պարոն Զուրաբյանը։ Սա միակը մեր Հայաստանի պատվիրակությունից, փաստ ենք արձանագրում։ Համեցեք, պարոն Զուրաբյան։ Լրություն դալիջում, բարեկամներ։
Պարոն Շարմազանով, ես ցավում եմ, որ ձեզ Հերմինե Նաղդալյանը չի տեղեկացրել այն մասին, որ ALDE-ի խմբի ղեկավարը պաշտոնապես դիմել է իր ելույթի սխալ թարգմանության համար, որտեղ այդ թարգմանությամբ իբր թե ինքը աջակցել էր այդ բանաձևերին։ Իրականում ինքը պնդում է, որ նման բան չի ասել եւ անգլերեն թարգմանությունը սխալ է ներկայացրել իր տեսակետը եւ նա պաշտոնապես դիմելու է այդ թարգմանության փոփոխության համար։
Իդեպ ԵԽԽՎ-ում հիշյալ երկու հակահայկական բանաձևերի քվեարկությանը այսօր Երևանում անդրադարձել է նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, ով Հայաստանում է գտնվում աշխատանքային այցով։ Տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողները վրաց նախարարին մասնավորապես խնդրել են պարզաբանել քվեարկության ժամանակ վրացական պատվիրակության դիրքորոշումը։ Նախարար Խիդաշելեի այցի և ճեպազրույցի մյուս մանրամասների մասին է Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թբիլիսիում ու Երևանում գոհ չեն միջազգային տարբերացիաններում միմյանց վերաբերող հարցերի շուրջ երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների քվեարկություններից, այսօր Երևանում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում վրացական պատվիրակություն այն սակավաթիվներից էր, որ անցած շաբաթ ողջ կազմով կողմ քվեարկեց երկու ոչ հայանպաստ բանաձևերին։ Խիդաշելիին, ով ի դեպ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի կինն է, խնդրեցին մեկնաբանել վրացական պատվիրակության նման դիրքորոշումը։
Well, I'm not a member of parliament anymore.
Այլևս Վրաստանի խորհրդարանի անդամ չեմ, ԵԽԽՎ-ում ներկայացնում էի Վրաստանը 1 տարի առաջ։ Չեմ կարող մեկնաբանել խորհրդարանի իմ ընկերների, գործընկերների որոշումները, քանի որ ներկայացնում եմ իշխանության այլ ճյուղ։ Սակայն կարող եմ ասել, եթե հայացք նետենք ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան ու վրացական պատվիրակությունների քվեարկությունների վիճակագրությանը, չեմ կարծում, թե մեզնից որևէ մեկը գոհ է մեր պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Սա ասում եմ ելնելով ԵԽԽՎ-ում իմ փորձից, ենթադրում եմ, այսպես է քաղաքականությունը գործում։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, հատկապես Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ռիսկերը մեծացել են, որ Վրաստանի հանդեպ Երևանի քաղաքականությունը կարող է արտահայտել սոսկ Կրեմլի շահերը։
Արժե հիշել, թե ինչպես անցած տարի հայկական պատվիրակությունը պիտի խոստովանել խորհրդարանական ուղղակի ամոթալի վարքագիծ դրսևորեց Բաքվում ԵԱԿ խորհրդարանական վիաժողովի շրջանակներում, այն դեպքում, երբ մյուս կողմում կային ընդհանուր և նույնատիպ խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան և Վրաստանը։ Եվ
ինչ արեց Բաքվում,
ծայր արդարացրեց ելույթների մակարդակով սկսած, վերջացած զեկույցների և բանաձևերին կողմ քվեարկելով, ուրեմն ծայր արդարացնում է ռուսական քաղաքականությունը։
Հայաստանը անշուշտ չափազանց կախյալ է Ռուսաստանից և հնարավոր են ճնշումներ։ Վրացական և ուկրաինական կողմերը իհարկե հասկանում են, որ Հայաստանին պարտադրվել են նման քվեարկություններ, շարունակեց Սաֆարյանը։
Բայց այլ բան է, երբ կրակոտ բոցաշունչ ելույթներ ես լսում հայկական պատվիրակության ղեկավարի Արտաշես Գեղամյանի շուրթերից, որոնք բացահայտողակի արդարացնում են Ռուսաստանի հակաուկրաինական, հակավրացական, հակամոլդովական և այլ քաղաքականությունները։
Այժմ միջազգային միանդրադարձ, ռուս-թուրքական առանց այդ էլ լարված հարաբերությունն էլ ներնավելի վատ թարանալու ճանապարհին են։ Թուրքական կողմն, ինչպես հայտնի է, անցած ուրբաթ ռուսական ուժին մեղադրել է իր օթային սահմանները հերթական անգամ խախտելու մեջ։ Ռուսական կողմը սակայն հերքել է այս մեղադրանքը, այն որակելով անհիմն քարոշչություն։ Անկարան պնդում է, եթե այսպես շարունակվի, պատրաստ են դարձյալ խոցել զանցառու ինքնաթիռը։ Արմեն Քոլայանն է շարունակում թեման։ Թուրքիան պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ի ռադարները արձանագրել են ռուսական օդուժի կողմից թուրքական սահմանը հերթական անգամ խախտելու փաստը։ Դա ըստ Անկարայի տեղի է ունեցել հունվարի 29-ին։ Թուրքերը ասում են, որ իրենց օդային տարածք է ներխուժել Su-34 տեսակի ռազմական ինքնաթիռ, սակայն չեն ճշտում, թե քանի վայրկյան է տևել խախտումը։ Ռուսները իհարկե կտրականապես հերքում են մեղադրանքը, մինչդեռ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն երեք Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում հեգնանքով նկատել է, թե այդ օրինակ խախտումը ոչ կարող ես թաքցնել, ոչ էլ հորինել ամեն ինչ արդիական տեխնիկական սարքավորումներն են գրանցում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որ Su-34-ը չի խախտել Թուրքիայի օթային սահմանը։ Ի պատասխան դրան Թուրքիան Մոսկվային պաշտոնապես փոխանցել է ՆԱՏՕ-ի ռադարների գրանցումները։ Մենք այդ տվյալները զինվորական խողովակներով փոխանցել ենք Մոսկվային և պատասխան ենք ակնկալում։ Հուսանք Ռուսաստանը պատասխանատվություն կդրսևորի և մարտությունը կասի։ Մենք մեր ունեցած բոլոր տվյալներով կիսվում ենք ռուսների հետ, ասել է Դավութոգլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այդ միջադեպի և անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին ռուսական օթանավը խոցելուց հետո ի հայտ եկած ռուս-թուրքական ճգնաժամի կապակցությամբ ասել է, թե Անկարան կցանկանար հաղթահարել լարվածությունը, սակայն դա նաև ռուսներից է կախված։ Մենք ուզում ենք բարելավել հարաբերությունները, բայց դա միակողմանի չի լինում։
երկու կողմն էլ պետք է ջանքեր գործադրեն։ Ռուսաստանը պետք է նույնպես անկեղծ լինի եւ ձգտի դրան, ասել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հունվարի 30-ին հրապարակելով նախորդային ռուսական ինքնաթիռի կողմից սահմանը խախտելու մասին լուրը, Անկարան ընդգծել է, որ թուրքական կողմը մի քանի անգամ անգլերեն եւ ռուսերեն զգուշացրել է ռուսաթաչուներին Թուրքիայի օթային տարածքում գտնվելու մասին։ Հունվարի 29-ին երեկոյան Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանին պաշտոնապես հրավիրել են արտգործ նախարարություն եւ բողոք են հայտնել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը թուրքերի բողոքը անվանել է, մեջբերում եմ, անհիմն պրոպագանդա։ Սիրիայի արաբական հանրապետությունում տեղակայված ռուսական ռազմական ինքնաթիռների կողմից Թուրքիայի հանրապետության օթային սահմանի խախտում չի եղել, պնդել է գեներալ մայորը։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ ռուսները Լաթակիայի գավառի ՀՄԻ-ն անվամբ ավանում են տեղակայել իրենց օթային ռազմակայանը։ Ռուսաստանը անցած տարվա սեպտեմբերի վերջից է սկսել օթային արշավը Սիրիայում։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին Su-24 տեսակի մարտական օթանավը խախտել է Թուրքիայի տարածքը, հրթիռակոծվել է թուրքական ֆանտոմների կողմից եւ կործանվել։ Օթաչուները պարաշուտներով դուրս են նետվել այրվող մեքենայից, հրամանատար Օլեգ Պեշկովին հենց օդում գնդակոծելով սպանել են։ Վիրավոր շտուրման Կոնստանտին Մուրախտինին ռուսների դեսանտը փրկել է։ Այդ գործողության ընթացքում զոհվել է նաեւ դեսանտային Ալեքսանդր Պոզինիչը։ Կրեմլը թիկունքից հասցված դավաճանական հարված եւ ռազմական հանցագործություն է անվանել Su-24-ի ոչնչացումը եւ սպառնացել է, որ դա կհանգեցնի ռուս-թուրքական հարաբերությունների երկարատև վատթարացման։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Civilnet-ն անդրադառնում է Volga Ararat Yerevan ընկերական ֆուտբոլային հանդիպմանը, որ պետք է կայանար Սուխումիի մարզադաշտում, սակայն վերջին պահին չհեղել է հայտարարվել, քանի որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայկական թիմին հորդորել է չմեկնել Աբխազիա։ Եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը հորդորում է հայկական ֆուտբոլային ակումբին հրաժարվել Սուխումիում հանդիպում անցկացնելուց, ինչը արդարացված քայլ է, որպեսզի դրա պատճառով Երևան-Թբիլիսի հարաբերությունները չտուժեն, ապա նույնը պետք է անի այն դեպքում, երբ հայկական ֆուտբոլային ակումբը ները ուսումնամարզական հավաքներ են անցկացնում Անտալիայում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 8 թիմերից 5-ը ուսումնամարզական հավաք էին անցկացնում Անտալիայում, այդ թվում ընկերական հանդիպումներ։ Եթե Աբխազիա չի կարելի, ապա Թուրքիան պետք է արգելվի կամ եկ այլ ընտրություն չմիջամտել եւ ընդունել, որ սպորտը չի կարելի խառնել քաղաքականությանը, բայց արդյոք սպորտը քաղաքականություն չէ, հարցնում է Կայքի մեկնաբանը։ Անորոշություն եւ անկայունություն, այսպես կարելի է բնութագրել Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքը, պնդում է 7-օրի մեկնաբանը մանրամասնելով, որքան էլ Սարգսյանին հաջողվի տոկոս խփել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, միևնույն է, ամեն վարքյան կա ամեն ինչ կորցնելու տարբերակը, հատկապես որ 2017-ից հետո իր դիրքերը թուլանալու են, իսկ 2018-ից հետո ընդհանրապես ամեն ինչ փոխվելու է։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը հենց սրանից է վախենում է իր թիմակիցներից, դա է ճառը, որ նա գրեթե զրոյական վարկանիշ ունեցող դաշնակցության նուզում է իշխանական համակարգի մեջ մտցնել։ Դարվում է նաև հանրապետականից ապահովագրվելու համար, բայց միևնույն է, բան չի փոխվելու, որովհետև մեր երկրում առկա խնդիրները մնում են չլուծված, այս խնդիրները մշտական անկայունության եւ անորոշության աղբյուր են։ Իլուրում էլ կարդում ենք, մի քանի օր առաջ հայկական էլեկտրացանցերը պարտքի պատճառով անջատել են Երասխիգին ու գործարանի էներգամատակարարումը, ոչ միայն վտանգի տակ դնելով գործարանի սարքավորումներն ու արտադրանքը, այլև հոսանքից զրկելով բառացիորեն մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող մի քանի հայկական սահմանապահ հենակետերը, որոնց գործարանն իր հաշվին հոսանք է տրամադրում։ Այս արդիվ գործարանի սեփականատերն ասում է, պատերազմի տարիներին, երբ գյուղում առիթներ էին լինում, հակառակորդի հետ կապվում ու ասում էինք, պետք չի կրակել, մենք էլ ձեզ վրա չենք կրակի, հետ մարդիկ չէին կրակում, չեմ հասկանում, Երասխը կարողացավ Թուրքի հետ լեզու գտնել, սրանց հետ չի կարողանում, համակարգային խնդիր է, վերջը սա ոչ մեկի կոոպերատիվը չի, որ գան ու սահմանի վրա լույս անջատեն մի քանի դրամ պարտքի համար, էստեղից Երևանը 60 կիլոմետր է, հետ մարդիկ չեն հասկանում, թե մտածում են նոր տարվա օրը կգան, կֆրֆրան գնան, հետ բավարար է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր նախագահական նստավարի առջև բողոքի ցույց էին անում Բյուրեղավանի շշերի գործարանի աշխատողները, պահանջելով վճարել ամիսներ շարունակ կուտակված իրենց աշխատավարձի պարտքը։ Դեռևս անցած տարվանից պարապորտի մատնված և դատարանի որոշման պարտքեն իսկ սնանք ճանաչված այդ գործարանի բանվորների համար մինչ այժմ պարզ չէ, ինչու հարաբերականորեն բարվոք վիճակում գտնվող գործարանը դադարեց աշխատել։ Ի դեպ, մի ուշագրավ հանգամանք, նախագահականի առջև բողոքել պատրաստվող բյուրեղավանցիներից ոմանց այսօր ճանապարհի կեսից յետեն վերադարձրել։ Կարինե Սիմոնյանն է մանրամասնում։
Ամսական ավելի քան 10 միլիոն շիշտ արտադրելու հնարավորություն ունեցող Բյուրեղավանի գործարանը ամիսներ առաջ դատարանի որոշմամբ սնանք է ճանաչվել, մոտ 150 աշխատողներին ունեցած միլիոնների պարտքը թողնելով անորոշ։ Մի քանի անգամ քաղաքապետի ու մարզպետի մոտ հարցը բարձրացնելուց, բողոքի ակցիաներ անցկացնելուց հետո այսօր հույսները կտրած նախկին աշխատողները ուղևորվել էին նախագահական նստավայր։ Սակայն ընդամենը մի քանիսն էին կարողացել հասնել Բաղրամյան 26։ Պնդում էին, իրավապահներն ավելի մեծ խմբի ճանապարհը փակել էին նախ Բյուրեղավանի ելքի, ապա Աբովյան քաղաքի մոտ։
Մեզ ջլատել են ուժերը, կարծում են, թե դրանով փրկվեցի
ավտոբուսը կանգնացրել։
Դրանով են փրկվում։
Թութարանները մեկ անգամ չեն խոստումներ լսել, թե մի քիչ էլ համբերեք, աշխատավարձերը կվճարենք, սակայն նախագահական հասած աշխատակիցները համոզված էին, սնանք ճանաչված գործարանի ղեկավարներից արդեն սպասելիքներ չունեն։
Նոր զանգին ասին միամիս էլ համբերեք, միամիս էլ մեզի խափում են։
Դե
խափում են միամիս էլ, ասում են քեզ։ Միամիս էլ մեզի խափում են, չգիտեմ ոնց
կլինի։ Հարցը իրանք պատվի, իրանք արժանապատվությունը իրանք պահելու համար է։
Գործարանի արդեն նախկին ինժիներ Էլեկտրիկ Պապիկ Վիրաբյանը գործազրկ դառնալուց հետո փորփրել է սնագազման փաստաթղթերն ու իր համար տարօրինակ փաստեր հայտնաբերել, թե դեռ գործնեության հենց սկզբում մեծ վարկ են վերցրել օֆշորային գոտում գրանցված մի կազմակերպությունից։
Դու ով ա տեսել, լա տեսեք, ում դառնակատարվել բրիտանական Վերջինիան կղզիներ, Թորթոլա, Ռոթթաուն, Կրեմգյուրի, Մերբերս, ինչ որ 71 հասցեում գտնվող Օպտիլին Քեմիկալ, ինչ որ մի կազմակերպություն աշկերը ուռել էր, որ Հայաստան բերեր Բյուրեղավանում շշերի գործարան դներ, որ մարդիկ աշխատեին ու ապրեին։
Այժմ գործարանը սնանք է ճանաչվել հենց այդ կազմակերպության հայցադիմումով, որին ըստ պաշտատերերի ցանկի գործարանը պարտք է ավելի քան 3 միլիոն դոլար։ Գործարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Թորոսյանը պնդում է, արդիական տեխնոլոգիաներով աշխատող գործարանը 2014-ից այլևս պատվերներ չուներ, բացի այդ, ըստ պաշտոնակատարի, պատվիրատուները մեծ պարտքեր են կուտակել գնաց շշերի դիմաց և, եթե դրանք մարվեն, գործարանը կարող է կրկին ոտքի կանգնել։
Այժմ վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ խաղաղ պայմաններում իրենց զինծառայող որդիներին կորցրած մայրերի մասնակցությամբ այսօր փակ քննարկումներ են տեղի ունեցել նվիրված մահվան փաստերի հանգամանքների լիարժեք հետաքննության առնչվող վերջիններից պահանջին։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանն այսօր չի բացառել, որ ի վերջո խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծվի բանակում զոհված զինվորների մահվան դեպքերն ուսումնասիրելու համար։ Հիշեցնենք, դա որդեգրույց մայրերի վաղեմի պահանջն է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը չի բացառում, որ հնարավոր է խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծվի բանակում զոհված զինվորների մահվան դեպքերն ուսումնասիրելու համար։
Ժամանակավոր հանձնաժողով չպետք է լինի առանց պատճառաբանության։ Այն հարցադրումները, որը պետք է հնչեցնի ժամանակավոր հանձնաժողովը, հնչեցնում ենք մենք, եթե դա չի բավարարի, կզգանք, որ որևէ տեղ այս մեթոդը, այս ճանապարհը չի բավարարում, այսինքն որ ստանանք հարցերի պատասխանը, քննարկենք ժամանակավոր հարցերի հանձնաժողով ստեղծելու միտքը կամ գաղափարը։
Տարիներ շարունակ կառավարության ու նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ցույցեր անցկացնող ծնողները վստահ են, իրենց որդիների մահվան իրական մեղավորները մնացել են անպատիժ։ Կարծում են, խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը կարող է նպաստել, որ սպանությունները բացահայտվեն, սակայն առայժմ պատգամավորները զբաղված են տեղեկություններ հավաքելով և յուրաքանչյուր գործի մասին ծնողներին տեղեկանքներ կայացնելով։ Մինչ օրս չպարզված հանգամանքներում բանակում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայրը, Գուհար Սարգսյանը, սակայն տրված տեղեկանքում իր համար որևէ նոր բան չգտավ։
Ես հարց տվեցի, ասեցի, պարոն Սահակյան, եթե ես ինչի համար եմ ուզում ստեղծվի հանձնաժողով, թրուցիկ ձևով, եթե իրանք պատասխանում են ազգային ժողովին, իմանալով, որ իրանք իրավասություն չունեն այս քրական գործերի շրջանակներում ինչ-որ մի գործողություն անելու, միայն հանձնաժողովը իրավունք կունենա ուսումնասիրել քրեական գործը եւ եզրակացություն տալ։
Մահացած զինվոր Արթուր Ղազարյանի մայրը Իրինա Ղազարյանը եւս հպանցիկ ծանոթանալով որդու մահվան գործի վերաբերյալ այսօր տրված տեղեկանքին պնդում է, այն նոր բան չի ասում, ընդամենը նկարագրում է նախաքննական մարմնի վարկածը, թե որդին մահացել է հիվանդության պատճառով։
Էլ իրանց ինչ փաստեր ապետ, որ իմ երեխուն սպանել են այսօր։ Ինչ փաստապետ, իսկ եթե եղել է հիվանդ, ես ծնողն եմ, ես այդ հիվանդությունից չեմ հրաժարվում, ունեցել է իմ երեխու ուղեղի մեջ եղել է ուռուցք 4-4-ի վրա, թող բերեին ցույց տան դիակահերձման ժամանակ, հանեին ասեն, այս սա է եղել ձեր տղայի մահվան պատճառը, գործը կարճվել է։
Տարբեր տարիների բանակում մահացած այս 5 զինվորների գործերով մինչ օրս որևէ մեկը դատապարտված չէ։ Գործերը կամ կասեցված են, կամ դեռևս գտնվում են նախաքննության փուլում։ Գոհար Սարգսյանը պատմում է, որ տարիներ առաջ որդու էլեկտրահարման վարկածը վճռաբեկ դատարանը հերքել է գործն ուղարկել նոր քննության։ Նոր քննության արդյունքում էլ դեկտեմբերին որոշում է կայացվել գործն ընդհանրապես կարճել։
Քննիչը որոշում է կայացրել, որ քրեական գործը կասեցնի անհայտ լինելու պատճառով, այսինքն անհայտ է դեպքի վայրը, անհայտ է հանցագործության գործիքը, ու անհայտ է այն անձը, որը պիտի մեղավոր լինել, ու անհայտ է Տիգրան Օհանջանյանի մահվան պատճառը։ Ինչ է նշանակում 9 տարի քննություն անես, դատարան մտնի քրեական գործը, ու այսօր ինձ մի խայտարակ կասեցման որոշում ուղարկեն։
Պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Փոստանջանին ևս խորհրդանի տված տեղեկանքը չբավարարեց, պնդում է, այս քրեական գործերը դիտավորյալ չեն բացահայտվել եւ որ ազգային ժողովը պետք է հստակ եզրակացություններ հրապարակի խորհրդարանի ամբիոնից։
Չբացահայտված գործերի վերաբերյալ պետք է կազմվեն եզրակացություններ։ Եզրակացությունում հստակ պետք է նշվի, որն է պատճառը, որ չի բացահայտվել քրական գործը։ Ես կարծում եմ, այս ճանապարհով մենք պետք է գնանք։
Տեղեկանքը ուսումնասիրելուց ու դրանց վերաբերյալ իրենց տեսակետը ներկայացնելուց հետո, որ թե կորույս ծնողները կրկին կկանչվեն խորհրդարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման վերջում առողջապահական ոլորտին առնչվող մտահոգիչ մի խնդրի մասին։ Երևանում բազմաթիվ պոլիկլինիկաներ անմխիթար վիճակում են գտնվում, դրանցից շատերը ԽՍՀՄ Պլուզումից ի վեր չեն հիմնանորոգվել։ Այցելուները դժգոհում են, նման հաստատություններում բուժզնման իրենց հերթին սպասելիս ավելի ծանր հիվանդանալու ռիսկի են ենթակա։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադառնում խնդրին։
Անվճար բուժօգնություն տրամադրող քաղաքային պոլիկլինիկաների մեծ մասը խորհրդային միության փլուզումից հետո չեն հիմնանորոգվել։ Մայրաքաղաքի արվարձաններից մեկում, Դավիթ Հաշեն համայնքի միակ պոլիկլինիկայում, ցուրտ միջանցքները սակավամարտ էին, թեև առողջապահության նախարարությունը քաղաքացիներին հորդորում է հիվանդանոց գնալու փոխարեն նախ տեղամասային պոլիկլինիկա դիմել։
Հիվանդը մեկել է, որ նապրավեն դեսնեմ յանեթան բուժվեն։ Մի ժամ սպասեմ հերիքը։
Ինչն է հերիք։
Որպես թերթին ավելի չվատանում։
Որն է խնդիր օրինակ, որ ձեզ անհանգստացնում է։
Դու չգիտեմ, մի քիզանայի, որ ջերմությունը լավ լինի, ես այդ անհանգստացնում եմ շատ։ Ամենասահմանը վիճակը մի քիչ միջանցներում է, էլի։ Բայց եթե բալիկները եթե շատ ճանաչեն, դեռ չի տալիս են ներսում սպասել, էլի։
Հիմնադրման օրվանից երբևէ չհիմնանորոգված սևացած հատակով շենքում որոշ հիվանդասենյակներ էլեկտրական սալիկներով են ջեռուցվում։ Հազարավոր բնակիչներ սպասարկող բուժհաստատության ամենատաք սենյակներից մեկը տնորեն Էդուարդ Բարսեղյանի աշխատասենյակն էր։ Վերջինս ազատության հարցերին չպատասխանեց, ընդգծեց, նորոգման հետ կապված հարցումներն արդար չեն ու անտեղի, մյուս տարի շենքը կջեռուցվի, մինչև այդ էլ կփոխվեն բոլոր պատուհանների ապակիները։ Տնորենը նաև պնդեց, բժշկական նոր սարքավոր ուներ ունեն, բայց արգելեց դրանք նկարահանել։ Լավ ու վատ չկա, կա միայն լավը, չնկարահանվելու պայմանով ասաց տնորենը, մինչդեռ հիվանդները նրա ծրագրերից անտեղյակ սրտնեղում են։
Մենք սարանք ու մնաց երեխա չսարանք, ծուրտա։
Բուժանձնակազմի աշխատանքը գոհացնում է, բայց բժիշկների սենյակներում ջեռուցվում է, իսկ միջանցներում ցուրտ է։ Ստիպված ենք լինում երբեմն երկար սպասել, եւ այդ սպասելու ընթացքում նույնիսկ առողջ մարդը կարող է հիվանդանալ, որ մնաց, որ վատ առողջ գալիս ենք, ասենք, տարբեր կաբինետներ անցնելու, եւ այդ երևի հիվանդությունները ավելացած վերադառնում ենք։
Ի տարբերություն այս պոլիկլինիկայի 60,000-ից ավելի քաղաքացի սպասարկող Նոր Արաբկիր առողջապահական կենտրոնը ջեռուցում ունի, բայց միջանցքի տաքացուցիչ սալիկին մեջքը հենած հիվանդը ջերմություն չէր զգում, այստեղ նույնպես քիչ թե շատ բարվոք ու մասնակի նորոգված էր միայն ադմինիստրատիվ հատվածը։
Տաք չի։ Էս մեկը սառն, այնտեղ չգիտեմ։
Ինչու՞ դի չվարում
էին։
Օգոստոսին են վարել։
Շենքային այս պայմանները ձեզ անհանգստացնում է, որ
դուք ինչու՞ դի գամ ես մրսեմ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։